Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. Alcoran saluton al ciuige auscultanti della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Unua predico de papo Leono la Dequara. La 9 de maio matene, en la sixta capello, la papo celebris la sanctan meson cun la cardinaloi. Sian predicon ni comencis angle, sen antau preparo, sin turnante alla fratoi cardinaloi. Mi scias, che mi povas fidi je ciu el vi por marsci cun mi, dum ni daurigas nian voion kiel ecclesio, kiel comunumo de amicoi de Jesuo, kiel credantoi, kiui estas vocatai annonci la bona novajon, annonci la evangelion. La papo alvocis ciuin alla persona engagigio cun Dio, sur la ciutaga voio de convertigio, ca invitis la ecclesion travivi sian appartenetson alla Signoro. Mi desiras ca la ecclesio estu urbo sul monto, archeo de Savo, ciu navigas tra la ondoi de la historio, cae lumturo, ciu prelumas la noctoin de la mondo. Li reconis ca hodiaŭ ne estas facile attesti la evangelion, li aparte atentigis pri la manco de fido, kiu ofte comportas profunda in dramoin, la perdo de la senso de la vivo, la forgeso pri la misericordo, la mal respecto alla digno de la persona, ofte en giai plei tragediae formoi. La papo anca omencis la crison de la familioi, cae multain aliaen vundoin, kiu profunde turmentas nian socion. Li avertis pri la dangeroi de publica percepto, kie Jesuo, quancam respectata kiel elstara homo, estas reductata alla carisma gvidanto au ia spezzo de superhomo, cae tio li emfasis. Ne ocasas nur inter necredantoi, sed ancau inter multae baptitoi, kiu finfine vivas bedaurinde quasau factan ateismon. Gen la mondo confidita al ni, diris Papo Leono la Dequara, mondo en kiu ni estas vocatei, kiel tium foe instruis Papo Francisco attesti nian gioian fidon je Cristo, nia savanto. Kai tial, li concludis, ancau por ni gravas cun convinco ripeti, vi estas Cristo, la filo della vivanta Dio. La Papo cun la cardinaloi. La decan de maio Papo Leono la Dequara rencontigis cun la membroi della cardinala collegio. Occasi de tiu rencontigio li clarigis la signifon de sia nomo. Li referencis al Leono la Dectria, quiu per la enciclico Rerum Novarum alfrontis la sociaen defioin della unua industria revoluzio. Hodiau, diris la papo, la ecclesio estas vocata respondi al nova industria revoluzio, cae alla evoluo de artefarita intelligentezzo. Li petis la subtenon della cardinaloi, en citiu voio, ciun li jus ec iris, laula spirito, de dua Vaticana Consilio, cae heredajo de Papo Francisco. Per sia nomo Leono la Dequara esprimas programon, ciu celas conduci la ecclesion inter pasintetson cae estontetson. Hodiau la ecclesio proponas au ciui la tresoron de sia socia doctrino por responde alla novae defioi de nia epoco principe pri la defendo de homa digno, justezzo cae laboro. Rigardante antauen, la papo schisis cefain guidlinioin de sia pontificado, vero, justezzo, pazzo cae fratezzo, evangeliae valoroi, ciui ciam inspiris la vivon cae mission della popolo de Dio. La papo cun cortuscio memorigis ancau la viv stilon de sia antaulo, vivon de plena sindedicio de servo, sobra cae essenza viv maniero, confido al Dio dum la missio cae serena tranquillo en la momento de reveno alla domo de la patro. Ni collectu tiun ci altvaloran heredajon cae reprenu la voion, li diris, animatai de la espero ciu devenas ella credo. Dio, aldonis la papo, plei ofte preferas comunici sin ne per la bruo de tondro au tertremo, set per la flustro de milda briso au lau aliai, per subtila voco de silento. La tasco de la papo cae de la cardinaloi estas do, igi obeemai auscultantoi de lia voco cae fidelai servistoi de lia savplano, por eduki cae accompani la tutan sanctan popolon de Dio confiditan al ni. E la fino de sia parolado, Papo Leono la dequara citis la vorto in de alia antaulo, Sancta Paolo la Sesa, el la comenzo de lia pontificado en 1963. Tiui vortoi farigis ancau propra pregio cae desiro alla cardinaloi. Gi pasciu tra la tuta mondo kiel granda flamo de fido cae amo, kiu ec bruligu ciuin homoin de bona volo, prilumu la voion de reciproca cun laboro, cae altiru sur homaron reen cae ciam, la abundon de la diai favoroi, la forton mem de Dio, sen cies helpo nenio estas valora, nenio estas sancta. Post la parolado sequis la dua parto de la rencontigio, en ciu la papo invitis al malferma interŝanĝo de opinioi, por ke ni povu audi, diris li, kien consiloin, proponoin kai concretain ideon vi havas pri afero iam iom discutitai dum la tagoi antau la conclavo. Sabata postagmezo dedicita alla omaggio della di patrino. Por sia unua extra Vaticana el iro, Papo Leono la dequara electis la sancteion della patrino de bona consilo en Genazano, apud Romo, cie la augustenanoi ce estes ec de la iaro 1200. Tie, cun la cestantoi li recitis la pregion de Sancta Johano Paolo la Dua alla patrino de bona consilo, cae anteu la altaro de la Virgulino li metis bucedon de blancae rosoi, ciel oferon de amo cae sindonemo. Sur voe reen al Vaticano, la papo haltis en la Basilico de Sancta Maria la Granda. Li pregis cum piezo antau la icono Salus Populi Romani, same ciel antau la sculptajo de Maria, regino de la Pazzo. Fine li iris alla tombu de Papo Francisco. Tie li restis calcan momentoen en silenta pregio, cae lasis blancan roson sur la tombu stono, simpla, sed profunda gesto de memoro cae dankemo al sia antaulo. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vid Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zonini, cae la respondezza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Christo.